بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكي نيلان دي نيو سيدنا زيارة دي ندوكي لتم في ويرو ماغبي بين دار جامو سي غرب ماغبي دي ام بكتر رك فاسي نيوات سي جتا يو ام سولي ييغا خامني دائره مقدس الخدمة نكوري عمل بير ويرو كور وي موي جتا يو خام خام دي جتا يو فاتلنده دي جتا يو درنده واي دندل رويا خلي وملني ني نكو باخو رك داي نيوات سي بنين تومب بو ياس bu am solo bo xamne mes na waxtu woné mes koy waxtane waxtu woné mes ci delu diko nafarat waye nak rawatina jamono ji ñu tollu ni rawatina ci rew mi tollu ak li nga xam ni ngi koy dundu yakana suñ ko waxé rek xel yépp dañ ma su ci ne kat rafet nañu jël tam bu gel ni ngi ko waxtane li nga xamne wala ni bëgg indi tay ngir waxtane ko ginaa buñu santé ñepp rek delu ci ñaanal ci xamdul muntaqa ak suñu kelifa yu teddi di ndokal ñepp duru daayira bi muqaddasul khidma ñi ko waxe moy suñu tomb tay mi nga jëm ci lo xamne dañ ko fasiyene jukke ci mindum serigne mbacke busso muy lo xamne da ko bindoon jeme ko ci fi ñuy wax ngalanu juuf mu melne ni ngi koy tudde moy lisanul haqq yatakallam ndax non la ko tambale won letter bi muy lu am solo lo xamne buñ ca dello dañ ci fekk ay bind yo xamne dayna sekk ci kepp ko xamne ku na ra jité am rew la wala ko jitam rew wala njit rek lu man di doon niñ ko mëna tudde bo ca dello dañ lay sekk man ca sukkandiko ngir la ngay doxal mana taxaw ci ak manute waaye mana taxaw ci li soxali sam réew ak sa gox mu mel ne kon lettre boobu nga xam ne suñ mbàkk dafa bindal na ko ñu koy tudde lisanul haqq yatakallam moom la ñu bëgg a jàngat ba ko analyser ba cee taxaw jël ci ay bind ki nga xam ne moom moo ñu ko war defal nag di ko xam ne miin nañ ko ci lu mel noonu daana ci def ay waxtaan di borom xam-xam ñu xam ko itam ci dëkk bi fii itam yàgg na fay jaar muy Serigne Sam Busso Abdourahmane nekk docteur boo xam ne am njàngam di jaar si gën a kawe am na ko ci waaye nekkoon inspecteur d' éducation et de la formation bokk itam ci yi nga xam ne liggéey bu màgg bi ci dëkk bi sëñ bi tàmbale ko muy complexe Cheikh Ahmadul Khadim bokk na ci njiit ya ak ña nga xam ne ñoo fay liggéey kon mel na moom yëngum lépp xam-xam la ak jàngaleeg yar way bi rek ñu dénkaat ko tomb bi nga xam ne jàpp nañ ne moom yàgg naa gëst ci mboorum mag ñi ak turaas bi bu Serigne Beeg mag ñëpp rek kon yaakaar nañ ne dañu am li nga xam ne moom lañ doon jublu ci jox ki ko jox kon kooku muy Serigne Sam Moussa Abdourahmane moom moo ñu fase ñëwal ci tomb bi nga xam ne fas nañ ko waxtaane insha allah kon ngir njëkkanteeg waxtu yi tey jox docteur Serigne Sam Busso ngir mu dikkan ci tomb bu am solo bi di lisanul haqq yatakallam biraasa wa tahlil kon Serigne Sam Busso bismillah tafaddal.
a'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim. bismillahi ar-rahman ar-rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مبوكي تاوتي جتايبي أتني كوي توب نيلين دي nuyu bu baax di leen ziare di leen ndokkeel ci weer wu tedd bi ñu nekk di ziaré ki nga xamné moy suñu kilifa ñun ñëpp di Cheikh Mohamed Muntaka hafizahullahu ta'ala wa ayyadahu wa nasara, diko ñaanal suñu borom yagal ko fi lol te yok ko wër di ziaré suñu kilifa yi yi nga xamné ñoy taxaw liggéey bi di wa muqaddamatul khidma, ñaan suñu borom mu barkel seeni jéego li nga xamné mom lañ ci yéene ci liggéeyal ci l'islam liggéeyal ci sëriñ bi suñu borom defal leen ko ci di ziaré ki ci bop bi muy al imam sëriñ Afia Bousso di sant suñu borom ci téwaat ci jotaay bi ni ñu fi daan teewe ci at yi wess diko ñaan mu defal ñu kàttan bañ man ko teewaat at yu bari. Tomb bi nga xam ne moom la ñu bëgg a waxtaane ci Serigne Abdul Ahad laltaay ko te mu jëm ci ab bataaxel boo xam ne Serigne Bakki Bousso moo ko bind ñu koy wax lisanul haqi yatakallam moom lañ koy tuddee. Ngir laltaay waxtaan woowu nag dañuy wax ne rek day baax xeet wu nekk nuy bàyyi xel lanu moom nga xam ne mooy seen patrimoine ñu fonk ko di ca dellu, ndax bala ngaa ubbiku ci àdduna da ngay dëgëral say reen ci li nga moom ci sa bopp. Te nun suñ borom defal nu mag ñoo xam ne daf leen a may ci wàll yu bare bari, wàllu xam-xam bu yaatu boo xam ne yàgg nañ koo jàngale. Mu doon xam-xam boo xam ne réew mi war nañ koo mën a jariñoo, ndax bala nga mën a avancé dëgg jëm kanam day fekk li ngay doxal li ngay nas nga dëppale koo say réalité mooy tax nga mën a dox doxin wu jub. Te wàll gi nga xam ne mooy ni ñu war a yore am réew dafa mel ne lu ci baree bari dañ koy jéggaane ci yeneen xeet yoo xam ne bokku noo nun ñuy jële ci ñoom di ko jëfandikoo ci suñum réew ci wàll yu baree bari, muy wàll koom-koom, wàll politique, wàll yu baree bari liñ ci doxal ci suñum réew li ci ëpp dañ koy jéggaane. Te yàlla def nag nu am loo xam ne fu nu toll war nañ koo mën a jariñoo, ndax li ñu fi sunu mag ñi bàyyil ci xam-xam loolu bu ñuy tëral yoon yi ñu war a jaar moo xam ci politique la, moo xam ci koom-koom la, ñu wares koo mën a wares caa mën a dellu, war caa mën a jariñu, bañ a rek yam ci lépp lu ñuy doxal dañ koy jële ci biti. Kon nag bu muqaddamatul khidma tànnee bataaxel boobu nga xam ne Serigne Bakki Bousso moo ko bind te jëmale ko ci koo xam ne dafa falu woon, mel na ne waxtu wi ñu ko tànn waxtoom la, ndax umplewu leen ne jamono yi ñu toll ñi ngi nekk ci di tànn ki nga xam ne ëllëg moo war a jiite réew. Mu mel ne kon ab bataaxel la bu yàgg, waaye bataaxel la bu jamono boo xam ne ñi war a jiite réew mi ëllëg war nañ koo dégg dégg li ci nekk, ndax ñu man cee sukkandiku ba doxal suñum réew ci anam goo xam ne bu mucc ayib lay doon, anam goo xam ne bu am njariñ lay doon. Kon tomb bi ñu tànn ak waxtu wi ñu ko tànne am na lool ak méngoo. Loolu nag ñu ci rafet njort ne xëy na kon dana doon ab yóbbal ci ñi nga xam ne ñoom lañu war a tànn ñu jiite réew mi, te ñuy ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala ñañ ñi tànn yàlla nekk ci ñi gën ci réew mi, yàlla nekk koo xam ne dana lëggéeyal réew mi, koo xam ne yaakaar yi nit ñi am yépp suñu borom mën na koo jaarale ci moom mu jubbanti li mata jubbanti, defar li mata defar. Kon buñ bëggee waxtaane leetar boobu nga xam ne Sëñ Bakke ko bindoon jëmee ko ci koo xam ne dafa fal woon di ko ca dénk, dañ koy tënk rek ci ñaari tomb yu mag, te mooy jëmmi bataa xel bi, li ko taxoon a jóg ak ni ko Sëñ Bakke binde ak li nekk ci biir lim ëmb. Bu ñëwee ci beneen tomb bi nag, ñu jukki li nga xam ne moo jëm ci ndénkaan yi mu doon dénk ngalanu, ñu taxaw ci xool ni nga xam ne ni la ci ëndee doxalin woo xam ne ku ko topp mën ngaa jariñ bu baax a baax sam réew. Muy ku bëgg a doxal doxalin wu mucc ayib, ku bëgg a yor réew mi yorin wu mucc ayib, boo dégloo bu baax njàngale li nga xam ne nekk na ci biir bataaxal bi mën naa doon lu am a am njariñ. Moo tax kon ñu bëgg cee taxaw ci wàllu googu, wane li nga xam ne mooy doxalin wu jub, doxalin wu mucc ayib ci wàllu politique, maanaam ku jiite am réew ni nga war a doxale dafa am pàcc bu yaatu boo xam ne ñëw na ci bataaxal bi, foofa insha allah bëgg nañ koo yaatal. Kon bu ñëwee ci bataaxal bi nga xam ne bi ko Sëñ Bakke bu sa di bind ci 1934 la, bi nga xamee ne yàlla dogal na ngalanu ñu fal ko député mu war a teewal Sénégal ca fee nga xam ne mooy pencum ndaw réewum ca France, ndax booba Sénégal amagul indépendance. Mu doonoon xew-xew boo xam ne ci wàllu politique xew-xew bu am solo la, ndax booba ngalanu moo falu, fekk ki ko jiite woon mooy Blaise Diagne. Te ngalanu moomu nag bi mu faloo fekkoon na am xew-xew yi fi amoon ba suñu genn kilifa bu mag muy Mame Cheikh Anta borom gaawaan, ñu bari danañ dégg ne nekkoon na Mali, tubaab bi exilé ko fa. Yaakaar naa kuy topp kuy déglu Sëñ Moussa Ka ci xasidaam googu nga xam ne ci lay wax natto di kerkeraani lawliyaa yi ba mu jeex, booba ma nga ca doon nettali di ci wax di ci jàngat nattu boobu nga xam ne moo amoon ci suñu kilifa googu di Mame Cheikh Anta. Mu yéegal ko ca natto yi nga xam ne moom la suñu borom di nattoo nitub yàlla. Yàlla dogal bi ngalandu faloo moom da ko bekk na ci ay taxawaayam fexe ba mu dellu si ci réew mi ginnaaw bu suñ borom jeexalee nattu ba. Mu doon bataaxel boo xam ne mool nañ ko, am na suñ mbokk docteur Khadim am na téere bu génn bind ci génne ci mbindi Sëñ Bakke Bousso génne waale na ko ca. Sëñ Sidi Bousso mu Sëñ Moulaye rahmatullahi taala alayhima bokk na ci ñi ko dajale woon boole ko ci mbindi Sëñ Bakke Bousso yu bari ba génne woon ko ba tasaare woon ko. Kon leetar boobu tasaaroo na. loolu it li taxoon Serigne Bakir Bousso bind ko it muy contexte bi mooy li ma wax mooy soppiku yu amoon ci wàllu politique ba am ku falu bi mu faloo mu bind ci moom bataaxel boobu. Bu ñu xoolee li nekk ci bataaxel bi maanaam nim ko uslu bi mu ko binde mooy style bi mu ko bindee, ku ne xam ne Serigne Bakir bindkat la woon, adib la woon, mooy ñu wax homme de lettre la woon, ku mënoon a bind arabe la daan jëfandikoo ci arabe mbindin yu yéeme. Boo seetloo bataaxel bi day mel ne bu doon léegi li ñuy wax lettre ouverte la, maanaam mooy bataaxel boo xam ne da nga koo jëmale ñëpp, waaye nekkul bataaxel boo bind adressé ko kenn mu war koo jàng bu noppee denc ko, waaye dafa am bataaxel boo xam ne da nga ci doon wax ak ñëpp. Bu ngeen xoolee na ma ko ubbee da cay feeñ, ndax dane lisanul xaqi yatakallamu fa ansitu lahu ayuha sénégaliyoun. Kon mooy lammiñu dëgg mooy wax, kon yéen waa Sénégal na ngeen ko xerawlu, na ngeen ko déglu. Kon waxutoo nag kenn, waaye Sénégal gépp la doon waxal, fa ansitu lahu ayuha sénégaliyoun tafhamu waj'alu afidatakum awiyatan lahu turhamu. Kon mu mel ne mi ngi ñu ci bàyyi loo xel ne lu am solo la ciy wax, loo xam ne waris na koo dégg, te buñ ko déggee jàpp ko dana doon njariñ, dana doon yërmande. Kon moo tax mu ne tafhamu ca bu waj'alu afidatakum awiyatan lahu turhamu. Kon suñ ko déggee jàpp ko ci suñuy xol, jëfandikoo ko, yërmande moom lañ cay jëlee. Kon dañ ciy déggee ne Serigne Bakir Sénégal gépp la doon waxal, li muy wax ak ñoom it bëgg na ñu dégg ko, ndax buñ ko déggee it yërmande lay doon ci ñun. waaye ni muy waxee nag bari na sax ñoo xam ne am nañ jafe-jafe ci dégg ko, ndax dafay wax ci làmmiñu suñu borom, làmmiñu suñu rom seen day mel ne moom waxut, waaye yàlla mooy wax ak ngalanu, yàlla mooy wax ak nit ñi naan leen man maa yàlla, maa def maa fal, maa folli, na ngeen ma sant. Kon ni muy waxee dafay mel ne ci tàdduk suñu borom la doon wax. Moo tax uslub boobu damay fàttaliku sax am na mbokk buñ ko doon traduire loo da cee am jafe-jafe, ndax waxin woowu miinu ko, day mel ne kon Serigne Bakir dafa def boppam yàlla, te fekk xamul ne uslub la boo xam ne uslub adabi la boo xam day wax ci turu suñu borom, mel ne yàllaay wax. Te loola it dafa am loo ci mën a déggee, da nga ciy dégg ne li muy wax moom du waxi boppam, waaye boo ko seetloo waxi suñ borom la, lim ci jàngale lépp du loo xam ne ay xalaat boppam la, waaye njàngaleem suñu borom la. Moo tax mu mel ne yàlla mooy wax ak nit ñi ci biir lettre bi. Kon uslub boobu la jëfandikoo, te tànn gim tànn turu yàlla wi nga xam ne mooy alxaq, ndax turu suñ borom yi bari na. Mënoon na ne lisanullahi yatakallam, mënoon na lisanul rahmaan yatakallam, waaye lisanul xaq yatakallam da nga ciy dégg ne li muy wax kon dëgg la goo xam ne moom seetu ci boppam, nga xam ne li ñuy wax mawduiya muy objectivité moom moo ciy am, ndax waxut ak bakkanam, waxut ak waxut xalaatam, waaye cittu làmmiñu suñu borom mooy wax, muy uslub boo xam ne kon bu am solo la, bu mat a xam la, ndax dafa am maanaam li tax mu tànn waxiin woowu. Mënoon nay wax mel ne mooy wax, mel ne mooy dénkaane, waaye day mel ne suñu borom subhanahu wa taala mooy dénkaane. Kon da nga ciy déggee ne dénkaane yi ci nekk lépp njàngaleem suñu borom la, waxi suñu borom la. Kon contexte bi nga xam ne ci la bataaxel bi ci la ko bind xam nañ ko, ni mu waxe xam nañ ko, waaye nag lan moo nekk ci bët bataaxel bi ci biir ci ak tënk, dañ koy mën a séddale ñaari xaaj. Xaaj bu njëkk boo xam ne ci ngalanu la aju, ak xaaj boo xam ne ci maam Cheikh Anta la aju. Bi aju ci ngalanu moo gën a yaatu. Bi aju ci ngalanu da nga cay gis lu mat ñeenti mbir. Mbir mu njëkk mi da nga ciy déggaale wala gisaale ci li nga xam ne noonu la l'islam gisee nguur, maanaam nguur fan lay jóge, fan lay soqikoo. Loolu am na l'islam gisin wum gis ne nguur noonu la ci nit di jote. Loolu feeñ na ci njëlbeen gi, ndax li mu wane mooy nguur li ñuy def lépp sabab la, waaye suñ borom moo koy joxe, suñ borom mooy joxe nguur. Kon arru'yatul islamiya ci sunpa mooy suñ borom mooy joxe nguur, wote sabab la ci lépp wu yoon wu nit mën a jaar, aw yoon la, waaye ngir mu jot ca nguur ga day fekk mu sopp suñ borom. Ndax boo jàppee ne lii kat man lañu fal, waaye ba buñ lay fayal dala fay fekk sa bakkan dafay ne, bu soobu doon suñ borom yow doo fa nekk bañ lay fal. Kon nga xam ne boo amee nguur fekke ko tal ko, kon yàlla da caa ànd. Moo tax ci bataa xel bi da ngay gis suñ Bakke bi mu tàmbulee nam cay waxe, wax na ci nga xam ne ci làmmiñu suñ borom lay wax, da caa wax ne anal mu'izzu wa anal muzillu ana axkumu wala mu'aqiba li xukmi, man may kii teral ku am tedd nga, man maa ko jox tedd nga, man may wàcce ku torox man maa la toroxal, man may joxe tedd nga may wàcce nit, te sama atte amul ku ca mën a teg dara. Mooy li ñuy wax recours atteef suñu borom moom la, maanaam amul recours moom, lu mu atte la mu'aqiba li hukumi, noonu la ko wax. Mu wax ne ana allazi ajlastu ngalandu juu fawqa arshil majdi, man yàlla maa jël ngalandu teg ko ci seesub tedd nga, man maa ko fal. Kon noonu mu tàmbalee wax bi da nga ciy déggee ne kon nguur yàlla moo koy joxe. Danañ ko sabablu nag ci anam yuñ koy mën a sababloo, waaye nit ki bu ko yoree war naa xam ne yàlla moo ko jox. Ñaarilu mbir mbi mooy waxaale na ci ay melokaan wala ay critère yoo xam ne moom lañ war a fekk ci ki jiite. Waaw, ki jiite wax na ci ngalandu ay melokaan yoo xam ne dañ koo soxla ci képp koo xam ne fal nañu la wala warees na laa fal, muy ay critère. Ndax da caa wax ne ana xalaqtuhu musliman wa sayyartuhu aminan li ahli hada alqutr alsa'id safirahum muntaxabahum qadiman wa hadisan naiban anhum fi umuri dawlati mardiyahum fi jamici zalik. Loolu mu wax ne man yàlla ma bind ngaladu def fa muy jullit. Kon pas-pas lu baax la ci ki war a jiitu mu am pas-pas mu gëm yàlla, ndax melokaan moowu tuddal na ko ne man maa fal, maa ginnaaw bi waxee ne man maa ko fal, wax na ne man maa ko bind def ko jullit, waaye def ko muy amin, mooy ku wóor, ku honnête. Kon loolu it melokaan la bu baax, ginnaaw bu nit ki gëmee ba noppi mu nekk ku wóor, ku am amaana. Waaye ma def ko muy ndawul réew mi, maanaam mooy di taxawal réew mi, waaye du taxawal boppam. Fu mu jëm réew mën a fay yóbbu, waaye du boppam lay yóbbu. Ma def ko mooy kii wuutu réew mi, mooy ki nga xam ne waa réew mi gërëm nañ ko. Kon mbir yooyu lu baax la ci njiit, mooy ñi nga jiite gërëm la, maanaam mooy nangu nga jiite leen, waaye yow nga nekk seen ndaw, waaye nga nekk koo xam ne ku jullite nga, mooy ku am pas-pas nga, ku gëm nga, waaye ku wóor nga. Kon yooyu jikko yooyu nga xam ne waxal na ko ngalandu ci dañ ciy déggee. Kon ay melokaan la yoo xam ne baax na ci képp koo xam ne dañ laa war a tànn melokaan yooyu nekk ci yow. Mu wax ne ñi ko jiitu ñëpp kenn mosu cee dajale melokaan yooyu. Mu ne walam ajal tilka aswaaf awsaaf fi axadin min ahli hada alxutr alsénégali qabla. Ñetteel bi nga xam ne ñëw na ci xaaj boobu nga xam ne moom mooy xaaj bi mu jagleel ngalandu Diouf, ginnaaw bi mu waxee fondement bi nga xam ne ci la jotee nguur gi, te mooy coobaray suñ borom ak melokaan yi mu amee, dafa wax xew-xew yu xew ca jamono jooja, contexte bi. Waxaale bi mu falee ngalandu Diouf, ña nga xam ne ñoo nekkoon ay adversaire am fañ mujj,
nañ ñàkke nguur ga, nañ tasaaroo ak luwaay ya nga xam ne dañ koo tëraloon, nañ ko soppee. Loolu lépp Sëñ Bakay wax na ko ci leser bi. Ña nga xam ne ñu ne folli ñee kenn ku nekk dem ca dem sa yoon, loolu junjaale na ko. Ndax wax na ne ana amittu ila a'da'ihi fa nakaytu minhum wa afnaytu wa dalaltu kayda man minhum abqayt. Loolu kon mooy la xew ginnaaw ba. Ñeenteelu mbir mi nga xam ne moo aju ci ngalalu juuf te mooy ndénkaan yim ko ci dénk, boobu moo ci gën a yaatu, boobu ci lañ bëgg taxaw danañ ci dellu si. Ginnaaw bi ñu jàllee ci xaaj bi nga xam ne moom la jagleel Mam Cheikh Anta, waxoon naa ne leetar bi mën nañ koo xaaj ñaari xaaj. Xaaj bi mu jagleel ngalalu juuf nga xam ne wax na ci moom jikko yooyu, waaye da ko cee dénk ndénkaane lu yaatu nga xam ne moo gën a yaatu ci leetar bi. Loolu dañ ciy ñëw ginnaaw, ginnaaw bu ñëwee ci xaaj bi nga xam ne moom la jagleel Mam Cheikh Anta ci biir leetar bi. Xaaj boobu am na ñetti mbir yu ci nekk. Mbir mu njëkk mi mooy wax na nu Mam Cheikh Anta mel ay melokaanam, da ko cee wax, maanaam dafa wax Mam Cheikh Anta nu mel. Melokaan yooyee mu waxal Mam Cheikh Anta mooy koo xam ne du jàppal kenn dara, ku laa biir, ku woyof ab xol, ku bari yërmande, ku tabe lool mën a dimbulee. Noonu la Mam Cheikh Anta meloon ci lim ci wax. Ku daan joxe nday joor ak càmmooñ, daan joxe guddeeg bëccëg, koo xam ne ab joxeem akub dimbulee xàmmeewu ca woon ab soppeem wala ab noonam, xàmmeewu ca woon ku sori wala ku jege. Mu wax ne noonu Mam Cheikh Anta meloon na, daanaka li ko dal moo ko ko teg. Ndax ci mën a dimbuleem, ndax xam ngeen ne Mam Cheikh Anta ku yàlla mayoon la. Ndax moom li ñu koy waxe ci biir murid gi mooy borom dërëm ak ngërëm, mooy dafa amoon barke, mënoon a liggéey, bari woon alal. Ndax 1919 moo nekkoon ki ëpp alal ci Sénégal, 1919 moo nekkoon ki ëpp alal ci Sénégal ci li nga xam ne bind nañu. Waaye alalam jooju nag da ci doon def lu baax rek, di ci dimbulee. Ndax bokk na ci li ko tubaab bi doon tuumaal, ndax ni mu doon dimbale nit ñi, di jàppale nit ñi, nga xam ne ku tubaab yi bëgg a toroxal mu taxaw ci sawet ba jàppale la, loolu dañ koo jàppe woon perturbateur, maanaam dañ agitateur lañ ko doon tuddee. Maanaam koo xam ne daal ñoom liñ bëgg a def moom bokk na ci ñi tax mënuñu koo def. Waaw, ndax luñ bëgg a tëral, kuñ bëgg a bundoxatal, kuñ bëgg a nag, kuñ bëgg a kii, moom mu taxaw ci wetam jàppale la, nekk ci wetu néew doole yi. Loolu nag tubaab bi bëggu ko woon. Tubaab bi mu dafa bëggoon a not nit ñi jaar ci seen kaw lu ko neex def. Te nimbal loolu nag dafa mel ne comme xarita ngalalu sàkk woon na ci moom, mu dimbale ko. Te xam nga ne politicien morom gi moom ay adversaire dañuy jàpp ne boo dimbalee sama adversaire man ngay xeex. Te moom mu doon dimbale ngalalu. Ci leetar bi Sëñ Bakay xam la ne ci ne melokaan woowu Mam Cheikh Anta meloon lu ko yàlla bind la. Même noonam, ay noonam yi nga xam ne jàppoon nañ ne da leen a contre bu ñëwoon sàkk ci moom dimbal, mu dimbale leen. Waaye nekkutoo ne dafa jubloo dimbale kii ngir xeex fii, moom dafa baaxoon laa biir rek. Moo tax mu wax ne su maalamu xam leen yéen waa Sénégal ne anni ana allazi xalaqtu Cheikh Anta, man maa bind Cheikh Anta ala ma xalaqtuhu alayhi, ci la ma ko binde min salamati sadri wa riqati alqalbi wa xuluwi albaali. Moom melokaan yooyu man yàlla maa ko def ci moom, man yàlla maa ko bind. Mu doon koo xam ne xolam du ci jàppal kenn dara, ku barrière mëne lool, koo xam ne du jàppal kenn dara, ëmbalul kenn lu bon, ëmbalul kenn ak keñaan. Te man maa ko binde mën a dimbalee. Wa xawaltuhu maa xawaltuhu, maa ko jox li ma ko jox. Wa jabaltuhu ala al infaqi, maa ko binde muy dépensé mën a joxe. Bi maa razaqtuhu, ca la ma ko wërsëgale. Yaminan wa chimaalan, day joxe nday joor ak càmmooñ. Laylan wa naharan, day joxe guddeeg bëccëg. Wala yumayisu fi dhalika sadiqan min aduwin, xàmmeewul ku dib xaritam wala ko dit nonam mune li an wala qariban min ba'idin xamewul ku jage ak ku ko sori mom da don dimbele rek bari bari le won waye bari won yermande mune li annahu majbulun ala zalika la kasb lahu fi lola sax yalla ko ko binde nekul lum fag waye lu ko suñ borom defal la motax mune falaw anna a'ba'a khalilihi mune xaritam bi nga xamne moy ngalalu su fekkone ne nona ay nonam moy ay adversaiream atawhu min aljihati allati atahu huwa minha lanalu minhu ma nala kon adversaireu ngalalu li ngalalu amé ci mam cheikh anta ñoomit bu ñewoon dana len defal lim ko defal waye ñom dañu japp rek ne da ko doon jappale ba tax ñu def ko ab non kon lolu mi ngi ñu ci wax waam cheikh anta xew xew yoyé la ko waral ak mom melokan wako yalla bindé won ak taxaway bam amon lu ko waral waye jundju la ci it ne lolu ñu ko doon tuumal mom da ci set wicc lañ ko doon waxal lepp dara amu ci ndax xam kenn xamewuko ko mu wax ne man li nga xamne mom lañ koy sanni diko ko tuumal lola dara amu ci motax mu ne walakin akthara an-nas la ya'lamun li upp ci nit ñi xamuñu lu xew motax mu ne faramawhu bima ramawhu bihi ñukoy takal lañ koy takal ñu diko sanni lañ koy sanni mimma la yaliqu wala a'lamuhu fihi munzu khalaqtu li nga xamne mom jaadul ci mom te xawmuko ci mom bama ko binde ba legi ñi fatlikoo ne ci lammiñu suñ borom lay waxe ñettelu mbir mi li aju ci mam cheikh anta moy denkana yam ko denk mu denk ko ci nak ay mbir lu man ñenti mbir denk na ko la ca jitu moy na muñ mam cheikh anta ne ko na nga muñ ci liñ lay tuumal ca nga xamne yow set nga ci wicc munako ya fashkur li ya shaykh bis sabr ala ma qila fika wa ta'lamu annaka bari'un minhu kon na nga muñ ci liñ lay waxal te yow xam nga ne set nga ci wicc nankan yoy kon nit ki buñ ko dé tuumal ca lañ koy tuumal du deug mom da ca wara muñ lola waye muné ko santal yalla mi nga xamné mo la delo ci sa kër ba nopi sétal la waye nak na nga takko jaamu yalla ci sa kër té la ka def moy na nga wakirlu ci suñ borom ci mbirum wërseuk yi nga xamné suñ borom mo la ko jox nang ko ko bayé mom la ko mom mo la koy saytul ba xewal yi nga amone day gëna yok waye du wañe kon lolu moy teñku bata xel bi li aju ci ngalanu juuf nga xamne wax na ca nim falo te yalla moko fal wax ci ay melokanam waye nak mu denk ko ci denkan yo xamne ci lañ bëgg ñew ci kanam tuti waye ginnaw mu wax ci mam cheikh anta wax na melon ak taxaway bam amone lu ko waral waye wax denk ko ne mu muñ te sante yalla te sax ci jaamu yalla te wakilu ci yalla bu ñewé nak ci denkan yi nga xamné jëmele nako ci ngalanu juuf dafa jëm ci anam giñ wara yoré am réew te ci suñu waxinu légui ñu dikoy tuddé bonne gouvernance manam moy saytu bu baax manam gouverner ci anam go xamné bu jub la bu mucc ayib la kon leta bi bala nga ko deg deug wax ji ak xotaay wi nga xamne day melne tay lañ ko bind day fekk nga xam lan lañuy wax ci bonne gouvernance ñi nga xamne jangat nañ ko ba gis ne ku yorum rew ngir yorin yu juk fokk nga samonté ak principe yi fokk nga samonté ak fonku yi bo xamé yoyé ba nopi delu ci wat ci lettre bi day gëna leer ci yow motax fofu dañ fi garal touté ak li nga xamne moy yorin wujub ci ni nga xamne non lañ koy jangale ci walu politique legui da ngay gis ne li Sëñ Bakki Bousseye indi ci nenkaan yi dafa gën a sori loolu gëf gën koo xóot te ëmbaale na ko. Ndax bu ñuy wax ci bonne gouvernance léegi, maanaam mooy saytu bu jub yoreen wu jub, waxtu wu nekk ñu ngi koy dégg ci médias yi, di ko dégg ci organisation internationale yi. Ndax bokk na ci sax Nations Unies ak xeeti Banque Mondiale ak yooyu dañuy wax ne réew ngir ñu jàppale ko day sàmmanteeg li ñuy wax bonne gouvernance. Moo tax mu dank baat boo xam ne bu siiw la léegi, ndax dañ ko bokk ci seen i charte ngir ñu mën laa jàppale. Te bon loolu yoriñ wu jub woowu nag mooy la ca jiitu mooy réew mi lim am ci ay koom-koom muy wax ñu koy wax ay ressource danañ ko saytu saytu mucc ayib ba kenn ku nekk la cay sàq nga mën koo jot, nga xam ne doxalin wi ngay doxal njariñu réew mi nga ciy seet ak njariñu nit ñi nga ciy seet. Te ba noppi la ngay doxal mu nekk loo xam ne lu jub la doon, lu jub lay doon, lu leer lay doon. Moo tax ngir loolu mën a am, am na ponk yoo xam ne dañ ne ku sàmmanteeg moom ci la ñuy natte ndax yow saw doxalin jub na wala déet, ni ngay gouverner baax na wala déet. Am na ay ponk yuñ koy natt yooye dañ ciy tudd ñeent yi ci gën a fees. Ñeent yi ci gën a fees mooy li ñuy wax al masuliya, mooy responsabilité wala musaala. Te mooy kenn ku nekk ak foo mën a nekk la ngay def dees na la ko laaj. Maanaam autorité bu mu mën a doon, am na lu la féete kaw loo xam ne la ngay def moom dina ko càmbar, nga wax ko lañ la joxoon, la nga ca def ak lu tax nga def ko ca. Nga xam ne kenn daal lu ne am naa loo xam ne man lii ma yor kenn du ma ko laaj. Am réew loolu waru caa am, doxalin wu baax, nit ki am sañ-sañ boo xam ne kenn du ko laaj li muy def. Nga xam day mel ne xaw day jël laa yasalu amma yafal jooju suñ borom nga xam ne moo ko jagoo. Nit waru koo mën a am ci réew, même boo nekkee président de la République sañoo ñàkk responsabilité ci loo def lu nekk war nga koo war ngaa taxaw ñu laaj la lu tax nga def. Loolu dafa bokk ci ponk yi nga xam ne boo dem directeur la nga yor dees na la ko laaj, boo dem ministre la nga yor dees na la ko laaj, boo dem maire la nga yor dees na la ko laaj. Mooy amul ci réew mi lu ñëpp bokk looy yor sañ caa doxale loo xam ne ëllëg kenn du la ko laaj. Loolu ponk na ci bonne gouvernance, maanaam doxalin wu baax. Autorité bu nekk am na lu ko féete kaw loo xam ne moom la muy doxal dana ko ca laaj. Ñaareelu ponk bi mooy li ñuy wax ashafafiyatu, mooy ak leer, te mooy transparence. Maa ni nga xamee ne weer bu setee wicc dara takku ca, boo taxawee ci kanam la ca ginnaaw da nga koy seen, loolu mooy transparence. Bu dee ci aw doxalin nag mooy li ñuy doxal ki jiite wala ñi yor ndombay tànk la ñuy doxal lépp dafa war a leer ci ñi nga xam ne ñoo leen fal. Maanaam amoo sañ-sañ yor loo xam ne réew mee ko bokk ñëpp ko bokk nga di ca doxal loo xam ne kumpa lay doon ci nit ñi. Ndax kumpa mooy tax nga sañ caa def lu jaaduwut te kenn du ko xam. Moo tax ngir doxalin mën a baax li ñuy wax shafafiyatu, te mooy transparence, te mooy lépp leer, da caa doon loo xam ne mënu caa ñàkk. Kon mooy ñaareelu ponk bi ci bon gouvernance, mooy ki jiite décision yi muy jël, mooy dogal yi muy jël, dañoo war a xam dogal yooyu lu tax mu jël ko ak yan njariñ moo ci nekk ba mu jël dogal yi. Maanaam doo jekk-jekk rek génneb arrêté wala génneb décret wala génneb tàngam ne nangam mooy moom lañu doxal, te loolee ngay génne xamuñ lu tax, dañ ko war a xam. Maanaam loolu mooy bokk na ci transparence, mooy lépp bépp dogal boo jël ñu xam dogal bi lu tax nga jël ko. Te it lépp loo xam ne projet la booy doxal di ko liggéeyal nit ñi, nit ñi ngay liggéeyal projet bi nañ xam lu tax nga jël projet bi ak noo nuñ ko nar a sottale, ci yan moyen lañ koy sottale, ñaata lay jar, loolu lépp ci transparence la bokk. Maanaam mooy looy doxal lu nekk nit ñi war nañoo xam li ngay doxal lan la, do jek jek ñew ni nit ñi dama leen di defaral nangam ci xam xamuñu loolu nga leen di defaral lutax nga leen koy defaral yow boko defare ñaata lay jar li nga koy defare fan lay joge ñoom lan lañ ci jëlé ci njari kon moy loolu mom lañu transformer ma dal do def lo xamni kumpale ci nit ñi donte seen njariñ la waye bu mu doon seen kumpa loolu ci transparence la bok kon li jitu ci moy musaala moy responsabilité la ci top moy transparence bobu ginnaw ba la ci top ci ñu ne aw doxal ni jup moy yamale musawat yamale nak dafa am yu bari yu ëmbu manduté ci la bok manduté nit ñi yam buñ ko dé wax nak ci réewum réew mo xamné dafa am loi moy dañuy wax ni ñepp yam ci kanam loi bi ñepp yam ci kanam loi bi dama wax né fofu la tax ñu doon ko wax moy ki ci atté ak kamuy atté moy ki yif ak ki mu yilif ñepp ñoo yam ci kanam loi amna réew yo xamné bu la police jappé ci mbedd mi bu ngeen jubow nangu woné lim la wax ne ya ko def nangu woné ya ko def da ngeen di and dem taxaw ci kanam tige ba mu lay nga lay lolu moy ñepp ñoy am ci kanam loi waye su fekke ne dañu jublu ci kanam loi ñepp yam moy citoyen nañ yam ci kanam loi mais ñi yor ñi jité ñom loi bi di tagu ci seen kaw lolu waxé su fuñ ko waxé rek moy ñi am doolé ak ñi ñak doolé ño wara yam ci kanam loi ci nak dañ koy wëlbeuti wa ñom day melni buñ koy wax duñ ci boole ñi yor nguur gi fekk te lañ ci jublu won ci ciossaan moy ki yor nguur gi ñi ko yor ñi yor nombay tank ak ñi nga xamne dañ leena japp ay baado la ño yam ci kanam loi waye su fekke ne lool nak lay tax mu meuna am kon day fekk loi ju baax am day fekk réew mi nek liñ wax état de droit ba ca dess ci yi nga xamne mom lañu jappé ay ponku ci doxalin wu djub moy liñu wax musharaka moy nit ñi participation nit ñi dañuy bok ci yorinu rew mi wa bokku na ca li nga xamné moy ay décision yu ñuy jël ñom nañ ca bok ca ñakoy jël moy nañ ca am seen xalaat nañ ca am seen gis gis ñi ñi fal di len tan nit ñi nañ ci bok nga xamne kon li ñuy def kenn ku nek bu waxtu wote joté nga am sañ sañu dem wote ji lolu dafa bok ci doxalin wu baax doxalin wu jup kon motax rew muy dox ñu diko doxal ci doxalin wu jup waruñu galankor bu tan joté nit ñi wara mëna tan keñ bëgga tan ci anam go xamne gu len jubu lay doon nga xamne kenn du def fexé walay tapalé ngir jéxital ci tanis nit ñi wa dañu ne baye ci sen liberté ñu tan kiñ yaakar ne mo gën kon lolu lañu tuddé participation moy citoyen yi moy wa réew mi dañu wara bokku ci yorinu réew mi té bokku ci yorinu réew moy ña ngay tan ñu téwal la yow ya leen di tan ñu doy la waye duñ doon ño xamné dañ la ko imposé du doon lo xamné dañu def ay tapale ba jeexital ci saw tan lolou yeb bokul ci li nga xamne moy doxalin wujub ci damay wax ne lolou ñun dañuy japp ne lu yes la dañuy japp ne lu yes la waye buñ setlu won jangalem l'islam da ngay gis ne lim nu jangal ci nuñu wara yore am rew mo gëna deugër li sax ñu indi ci ëmbalé na ndax budé mandu digënté nit ñi xolal alquran limu digël julit ni ci mandu ak lim ci wax ci ay ayat li ci yëneñu bi sallallahu alayhi wasallam wax kon buñu négué ba tay ñu japp né ak mandu manam doxal mandu dañu wara xaar ba nafsu ñi ñëw diñu ko deflo wala ñu wara xaar ba ay munazamat wala ay ONG ñew diñu ko deflo lolou day melni julit yi dañoo xawa nasax dañoo xawa ñaka samante seen diine waye kon ñom ñokoy jangal aduna bi waye kenn du leen ko jangal ndax suñu borom subhanahu wa ta'ala buñuy wax ne buma waccé waccena ay yunus jox leen ay téere, jox leen ay tegtal, jox leen ay firnde, jox leen ñu war a acte ci maandu moo tax ma wàcce li ma wàcce lépp. Boo demee ci suñ borom fi muy waxee ne laqad arsalna rusulana bil bayinati wa anzalna maahum al kitaba wal misana, lum ca teg mooy ngir nit ñi jaar ci ak maandute, jaar ci dëgg. Kon suñ borom moo ñu njëkk a jàngal dëgg ak lim ci digle inna allaha ya'murukum an tuaddu al amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil 'adl. Kon maandu googu nga xam ne l'islam moom jàngal nanu ko, nu war koo sàmmanteeg moom, nun noo ko war a jàngal adduna, waaye waruñoo xaar ñeneen ñëw nañu ngir seen doxalin jub yéen da ngeen a war a doxal ak maandu. Ñaareel ba nit ñi bokk ci ni ñuy saytoo, loolu suñ borom moom lim ñu jàngal mooy dañoo war di diisoog nit ñi. Bu ñu waxee diisoo nag mooy mouchawara, mooy li ma doon wax lenn lu nekk ginnaaw ci nit ñi ñoo ko moom, yow dañ la koo dénk. La nga cay doxal seen njariñ la war a doon, kon la nga cay def war nañ caa am baat. Kon la nga cay def war nañ caa am baat. Moo taxoon diisoo suñ borom digaloon ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wa shawiruhum fil amr, waaye wax ne jullit ñi seen mbir yépp ci diisoo lañ ko war a teg. Wa amruhum shura baynahum, waaye li ñuy wax masuliya nga xam ne mooy responsabilité, loolu gis nañ ni ñu ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàngal ne kenn ku nekk niveau boo mën a nekk, la nga yor ëllëg dinañ la ko laaj. muy hadis bu siiw boobu kullukum raain wa kullukum masulun an raiyatihi, nga xam ne ku nekk ci ñun rek ab sàmm ba mooy ca la nga yor sa pouvoir, sa autorité, lum tuuti loole yaa cay responsable. ki nga xam ne kër la yor moom la war a sàmm, kooko ëllëg moom lañ koy laaj. waaye ka ca gën a kawe muy imam wala ka jiitam réew, kooka moom it lépp lu aju ca réew ma moom lañ koy laaj. kon mënoo nekk ci am réew dara xew fa ci amoo ca responsabilité, loolu mënta nekk ndax yow yaa yilif. kon lu xew ci réew ma am nga ca responsabilité. ku jiite ab dëkk, lu xew ci dëkk ba am nga ca responsabilité. kon ca war nañ la koo laaj lu tax li xew. te loolu buñ duggoon ci al khulafa ur rashidun, ci seen dund dañuy gis loolu niñ ko doon sàmmanteeg moom yëg gi njëgoon responsabilité. bu dee doxalin wu leer, loolu it li ñu si lislaam jàngal mooy képp koo xam ne, yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax ne képp koo xam ne da ngaa jiite aw nit di def loo xam ne yaa ngay triché ca biir, kooku ëllëg suñ borom subhanahu wa taala dana la xañ ajjal. mu ne ma min abdin yastaraihi llahu raiyatan yamuutu yawma yamuutu wa huwa gaashin li raiyatihi illa harama allahu alayhi aljanna. kon ku jiite waroo dugal yenn wurij ci li nga xam ne moom nga jiite ci loolu. mooy kon transparence dafa war a am. loolu ma jiital nag bu ñëwoon ci leetaru suñ Bakki Bussa bi di ko jàngat, da ngay gis ne kon moom ponki doxalin wu baax da nga koy fekk ci biir leetal bi. da ngay gis ne leeral nañu ne ku jiite li war a nekk sa jiite, sa jubluwaay, sa finalité mooy dundal développé réew mi, toppatoo nit ñi. ñaar yooyu la wax, ndax lam wax lam jiital mooy fashkur li ala fashkur, loolu la njëkk a dénk ngalandu, ala fashkur li yaa ngalandu juuf bi taamiri biladi wa tafaqudi ibadi, bi taamiri biladi wa tafaqudi ibadi. kon mooy développement boobu nga xam ne moo war a doon yittey ku jiite kon loolu la war a njëkk lañ war a njëkk a xam yittey ku jiite mooy lan mooy développé réew mi saytu nit ñi toppatoo leen ba kenn ku nekk nekk ci la nga war a nekk kenn ku nekk lay sa àq nga jot ko loolu nag ngir mu am am na ñaari charte yoo xam ne ñëw na ci leetar bi ngir loolu mën a am charte bu njëkk bi mooy nga am doxalin yoon yu leer yoo xàll ngir jaar ca moom la ñuy wax stratégie mooy nga xam la nga war a jiital nga xam ay priorité waaye boo ñëwee ci am réew fekk la nit ñi gënoon a aajowoo gën koo soxla nga bàyyi ko fa nekk ci leneen loolu mooy kon nekkoo ci yoonu développement il faut nga xam lan mooy priorité moo tax sëñ Bakke day wax ak ngalanu lan la war a jiital ne ko yow ngalanu li nga war a jiital mooy baykat yi kon ku bëgg a développé réew mi ñi nga war a jiital say priorité mooy baykat yi ca loolu ñi jàng économie ñëpp man na maase nañ ci ne loolu ñuy wax bay sàmm napp te mooy secteur primaire mënoo développé am réew ca développé woo ko maanaam réew moo xam ne la ngay dunde lépp da nga koy jéggaani tey ceeb bi ñuy lekk la ca ëpp dañ koy jéggaani li nga xam ne mooy fariñ bi ñuy dundee bele biñ ko lépp lu ci ëpp dañ koy jéggaani kon moo tax suñ Bakke ne ngalandu yow jiitalal baykat yi mu ne ko na nga jiital baykat yi ala wa qaddimil xaarisina al xaarisina al xaarisina summa man jara majraahum kon mooy jiitalal baykat yi gis nga da koo répéter ñetti yoon ne ko lii mooy sa priorité boo ñëwee ci réew tey ku bëgg a defar réewum Sénégal fii tey boo ñëwee wàllu mbay mi moo nga war a jiital développement waaye boo ñëwee fàtte baykat yi rek wàcc nga yoon te mu ne yemul ci baykat yi waaye su ma man jaraa ma jiraahum mooy kon ñi nekk ci secteur primaire yépp mooy ñi nekk ci mbay mi ak sàmm bi ak napp bi loolu moom nga war a jiital doog caa teg wàllu industrie doog caa teg wàllu service moo tax mu ne ko ñoom nag dañoo mat a taxaw ndax li annahum afdalu ummaril ard ñoom ñoo gën a mën a dundal suuf si baykat yi ñoo gën a mën a dundal suuf si comme ku bëgg a développé foog nga jiital baykat yi te ñoom seen ñoo ëpp barke ca la ñuy fàggu moo gën a lew waaw moo tax mu ne wa aksaruhum barakatan wa atyabuhum kasban wa xalaala ginnaaw boo amee stratégie bu leer mooy dama bëgg a développé réew mi te xam naa li ma war a jiital léegi la des nag mooy doxalin wa ak nekkiin wa loola kon mooy li ñuy tuddee bon gouvernement loola nag boo ñëwee ci leetar bi da nga ciy fekk lu mat juróom-benni mbir yoo xam ne sëñ Bakke tudd na ko ci ba ca njëkk mooy maandu mooy justice am ci wàllu atte waaye justice sociale am mooy ci wàllu nekki nit ñi te loola ma ngi koy wax ne ko boo dikkee li nga war a def mooy delloosil ak maandu ci nit ñi mooy ñañu génne woon exilé leen delloosi leen ñañu tëjoon ngir tooñ leen génne leen kaso yi mu ne ko fa tarudda maqrudihim zulman ila ma'manihim wa tuxrija masjunihim kadalika ila amakinihim te ñi nga xam ne dañoo néew doole nga jàppale leen mooy couche vulnérable li ñu tudde ñi nga xam dañoo néew doole ak ñi nga xam ne ay artisan la yor seen i métier yor seen i atelier nga bañ leen a fàtte na nga leen jàppale moo tax mu ne ko wa bi taqwiyati duafaihim wa bi muawanati muxtarifihim ala xirafihim nooy yare am réew te sa yoon nekkul ci menuisier yi sa yoon nekkul ci maçon yi sa yoon nekkul ci mécanisien yi sa yoon nekkul ci ñiy defari dàll sa yoon nekkul ci tailleur yi loolu mënoo defar réew mi moo tax mu ne ko ñi ami métier na nga leen dimbale te boo xoolee suñ jafe-jafe yi gën a am ci wàllu économie ñay lëggéey mooy état bi lu muy defarlu ca biti la koy defarloo bu dee ay bunt da koy commande ca biti bu dee ay chaise da koy commande ca biti ay bureau da koy commande ca biti muy ay milliards yoo xam ne bu ko bàyyi woon ci ñi yor métier ci réew mi ñu dee lu ko defloo ñoom seenum lëggéey dina dox ca loolu koom-koom yi dina des ci réew mi waaye da ngay commande ay milliards jox ko entreprise tubaab mu dem defare ko Chine wala mu defare ko fu ko neex indi jox la ñi sa tëye sa menuisier yi nga xam ne ñi ngi yor seeni bant yor seeni matériel boo leen ko defar la woon ñu boole seeni doole kon xaalis bi ci réew mi lay des kon moo tax mu ne ko na nga bàyyi xel borom métier yi loolu kon kuy gouverner réew mi war a yor réew mi bàyyil xel borom métier yi te mi ngi wane ne ñooñu dañ leen a tooñoon mi ngi wax ne ma nga cay junjaale ci biir lettre bi baykat yi niñ leen daan sonale ci buñ fayul ay lempo mu ne ko wa haaka masa misaalan min zalika haulaai ahlu kajoor wa ahlu ñambor mu ne madat alayhim sinuna adida taattalu fiha an adaai jizyatihim li ajzihim fa duribu wa sujinu wa farru min jihaatin ila oxra wa biat alayhim amlakuhum xoola liñ daj kon moo tax mu ne ko boo ñëwee na nga leen bàyyi xel ñi dañoo sonnoon ndax dañoo bekkooroon tax mënuñoo fay seeni impôt ñu leen di tëj di leen génne di nangu seeni alal te koo xam ne yaa ko waroon a jàppale kon yow ngalalu boo toogee na nga jiital ñii nga xam ne ñooy baykat yi na nga ci teg borom métier yi na nga fexe ba kenn ku nekk la muy liggéey nga jàppale ko ba mu gis ca boppam bu boobaa da nga mën a développé réew mi ñaareel ba nga xam ne indi na ko ca taxaw ci lool mooy mu ngalalu yëg responsabilité liñ doon wax léegi mooy yëg responsabilité waaye suñ Bakke moom ci lettre bi responsabilité bi da koo delloo ci yàlla nga yëg ne ëllëg yàlla moo la fal kon ëllëg yàlla dina la laaj li nga doon atte loolu ku jiite ku nekk war nga koo bàyyi xel te loolu boo ko yëgee da nga xam ne ñi nga jiite gënoo leen gënoo leen gënoo leen waaye yàlla moo dogal ñu tànn la jiital la ci seen kaw kon waroo yëg sa bopp kon war ngaa yëg ne yàlla mi la tànn jiital la ci seen kaw ëllëg moom dina la laaj amaana bi mu la dénkoon lan nga ci doxal moo tax mu ne ko ala fashkur li yaa nga la du juuf def lan mooy bi an tuqaddira nafsaka waxidan min jumlatihim na nga jàppee ne yow kenn nga ci ñii nga xam ne ñoo la fal wala taxsabannaka xayran minhum bul jàpp ne yaa leen gën bal qaddamtuka alayhim li anzura kayfa taamal man maa la fal xool nag li nga nar a def ëllëg kon man ëllëg suñ borom man yàlla maa lay xool wa ana arfau man tawaadaa wa adau man tarafaa kon loolu lu mu am solo la mooy buñ la jiitee da ngaa war a toroxlu wàcce sa bopp ni yàlla dénki woon yonente bi salaai sallam ne ko na nga wàcce sa bopp kon ku jiite da ngaa war a wàcce sa bopp ndax yàlla la fal yëkkati la nim la yëkkatee noonu la na mën a suufeele waaye suñu réew yi ñi nga doon gis bu ñu bëggee réew mi fu ne ñu dugg fa ab sëngal lu mu gàtt-gàtt ñu ñëw dugg ca biir ron ga bu ñu faloo du mel ne kenn maanaam fa ñuy teg seen bopp arrogance ba ñuy am day ëpp maanaam ku ci falu ñaari weer boo ko gisee bu jàpp ne bu taxawee di nuyoog yow jàmmanteeg yow sax day wàcce boppam kon fàtte na ne moom kenn la ci nit ñi dañ koo fal loolu lu am solo la yëg-yëg boobu nga yëg ne yàllaa la fal te gënoo nit ñi kon waroo yëkkatiku ci seen kaw waroo leen wan ak rëy da ngaa war a toroxlu da ngaa war a wàcce sa bopp da ngaa war a nekk koo xam ne yow da nga leen di liggéeyal ba ca topp muy ñetteel bi mooy yamale googu mu ñu doon wax suñ Bakke da ko cee dénk nga la nu ne ko na nga yamale ci li ci gën a doywaat fii daf koy wax ne ñàkk a yamale loolu boo ko defee haute trahison la li ñu tuddee haute trahison mooy da ngay wor république bi kon injustice haute trahison la maanaam ñàkk a doxal ak maandu ku ko def loolu war nañ la cee dañ la koo war a dañ la caa war a topp dañ la caa war a topp ndax dañuy wax ne ki jiite sañu ñu koo topp ci lenn lu may haute trahison mooy xiyaana xiyaana te xiyaana boobu nag suñ Bakke nee na ñàkk a yamale xiyaana la moo tax mu ne ko ala fashkur li yaa nga ala fashkur li bi an laa taxuuna nii wala taxuuna dawlata aljumhuriyata fa innaha mabniyatun ala almusawat ne na ko bu ma war man yàlla kon li mu war a jiital bul war yàlla ndax moo la fal sàkku ci yow nga doxal ak njub waaye république bi nga xam ne dañ ko tabax ci égalité yamoo kon boo yemalewut war nga république bi toujours damay wax ne baat yi nga xam ne ñoom la ñuy jëfandikoo léegi jàpp ne mag ñi xamuñu woon lan mooy république ci ne dañu jàpp ne sax sëriñ si xamuñu république waaw sëñ Mbacke ba muy wax lii boobu amaguñu indépendance ba mu naan ku yemalewut yaa ngi wor ak dawlata al jumhuriya mooy l' état républicain bu doon léegi mooy loolu lay tekk te mu ne ko ndax ab république fuñ ko tabax mooy dañ ko tabax ci yamale waaye tabaxuñ ko ci dictature baatum dictature la jëfandikoo ndax istibdad mooy dictature mooy yow la ngay def doo ca seet kenn doo ca seet lenn na nga ko bëggee nga koy defee na nga ko xalaate na nga koy defee te it boo koy def doole nga koy def moo tax mu ne ko kon na nga bul wor al jumhuriya ndax jumhuriya bi dañ koo tabax ci yamoo waaye tabaxuñ ko ci al istibdad mooy dictature ñeenteel ba mooy moytu corruption tey doxal lu leer chafafier bi moo doon wax léegi nga xam ne dañuy jàpp ne luy doog a xew la waaw dañuy jàpp ne daal ci année 80 yi wala année 90 yi bi nation suñu tàmbalee wax bonne gouvernance ci la yi yépp xew te nga gis ne suñ mag ñoom dénkoon nañ ko ñi doon jiite doon nañ leen ko joxoñ ndax lu mu ko wax xoolal si ne corruption mooy li gën a jafe ci suñ réew yi waaw mooy bëgg a rey suñ réew yi mooy guerre dafa maanaam ca anam gëm gën a yaatoo mooy ca kaw bopp état ba ci suuf ba ci biro yi guerre mooy li nga xam ne bokk na ci li ñuy jéng loolu buñ demoon ba génne fi guerre ndax guerre li muy indi dafa bari na lu ñuy lëggéey loo xam ne guerre day tax ka ko ñu jox ko kuñ ko wërta jox buñ ko joxee kuñ ko wërta jox mu def ke lu mu ca wërta def bu boobaa day lor ñëpp nga déglu li sëñ Mbacke bu so wax ngalanu ne ko wa bi an la taqbala rishwata fa innaka in irtashayta rafa'ta rashiya fawqa qadrihi wa xatatta gayrahu min manzilatih ne ger li tax mu bon saa buñ la geree la muy jur mooy kala ger da nga ko yóbbu ci daraja joo xam ne yëggu fa da nga ko jox lu mu yeyoowul kala gerut nga xañ ko loo xam ne moom moo ko yeyoo woon kon ndax booy bu ñuy joxee marché am ku gerewut ka gere ñu jox ko mën na am moom mënu koo liggéey da nga gis marché bu ñuy joxe ñu jox ko koo xam ne moom day wëlbatiku joxaat ko keneen ndax moom xamu ca dara waaye jaar na ci suuf neexalaate ñu jox ko marché ba léegi lam neexalaate dana ko génne ca coût ba bu boobaa qualité ba mu waroon a defar duutu ko defarati bu dee tali ñu def ko mu waroon a am juróom fukki at mu am fukki at toj yàqu bu dee bâtiment bu waroon a taxaw fan juróom fukki at mu am fukki at juróom tàmbalee set ñu war koo toj defaraat loolu lépp kon ger ba moo ko indi te mooy jox nit ki lu mu yeyoowul ak xañ nit la mu yeyoo te loola la koy indi mooy rishwa mooy ger moo tax mu ne ko boo buñ la geree da nga jox nit lu mu yeyoowut da nga xañ nit lu mu yeyoo te nee na wa kilahuma zulmun wa ana la uhibu zalimin loolu tooñ la te man yàlla bëgguma ñi nga xam ne dañuy toog mu ne ko nag wa innaka in lam tartashi boo nanguwut ger nga doyloo liñ la jox mooy salaire bi ñu la bax jox mooy bal iqtanata bima rutiba laka nga xam ne baatub ratif sax la jëfandikoo foofu baaraktu laka fiihi wa razaqtuka alqanaata allati hiya afdalu larzaq boo doyloo boo nanguta ger boo yemee ci liñ la rëddal loola lim lay jural mooy ak doylu te noona doylu mooy koom ñi gën a yaatu mu teg ca nag loo xam ne mooy ci jiite war naa am jikko yoo xam ne dafay tax mu am auteur wër ta nekk kuy fayantoo wër ko ta nekk ku iñaan wër ta nekk koo xam ne maanaam day topp mer mu ne ko ala fashkur li yaa ngalanu bil afwi am man zalamaka li ngay njëkk a def mooy da nga may sant man yàlla mi la sal loo may sante mooy jéggalal ñi la tooñoon waaye ñëw war a jublu ci defar réew mi ngay topp diw defoon na ma dara, diw defoon na ma dara, nangam nangam di toppaate yow ba la nga waroon a def defoo ko, indi ay coow yoo xam ne réew mi soxla wu ko. Loolu ku falu war nga koo moytu. Ku falu li nga war a teg ci sa kanam mooy fexe ba tooñ du mën a amaat. Bu dee ay luwa yu ñu war a soppi, bu dee aw tërëli ñu war a soppi ba nit ñi dootuñu ma am mën a tooñ, loolu ngay def. Be la weesu woon nga wëlbatiku nekk ca bàyyi li ci sa kanam, loolu ku ko def sa bopp ngay yàqal. Moo taxoon mu ne ngalanu ala fashkur li bil afwi wa amman zalamaka. Ndax yow ki la tooñ bàyyee ma ko man yàlla, man boo ma ko bàyyilee man danaa fayu, danaa la fayul, te bu ma la fayulee danaa la fay tekk. Moo tax mu ne ko wa daani wa iyyahu, bàyyi maak ñi la doon tooñ, fa inni ana al muntaximu lil mazlumina min alzalimin, man maay fayul ñiñ tooñoon ca ñeleen tooñoon. Kon yow bul am sol bu am soxla ci ñi la tooñoon. Ca loolu état bu ñëw ku falu fekk yow dañ laa tooñoon, bul fayul sa bopp, bul jéem a fayu, fexeel rek ba tooñ du mën a amati. Waaye yow jéemala xool sa kanam, jéemala xool nekk ci li tax ñu fal. Ndax booy fayu rek yaa ngi xool sa bopp, defalatoogu nit ñi de. Nit ñi la fal moom ngir nga fayu taxul ñu la fal, day laa fal ngir nga defar réew mi. Boo dee fayu sa mbirum bopp la léegi. Te gis nañ loolu ci histoire lim jur. Moo ne moo kon na nga am jikko ci bañ a fayantoo, waaye na nga am jikko ci bi insaai man xaramaka wa bi wasli man qataaka. Yow ku la xañ yow ja ko jox ki la xañoon. Waaye boo toogee ne man diw ak diw dëkk sàngam joxuñu ma woon seen carte, kon man foofa duma fa def dara. Kon loolu jëfandikoo woo ndigal ni. Kon da ngaa war a am auteur, da ngaa war a am boo xasee bay falu nga xam ne yow ñëpp nga jiite. Ñi la dugalaloon sànni loon carte ak ñi la ko sànnilut ñëpp léegi tey yaay seen njiit. Kon waroo xool ñii duma fa def dara, dëkk sàngam duma fa def dara ndax wotooluñ ma. Waaw. Te loolu nag njuumte lu rëy lay doon. Da ngay dégg ñu naan diw sàngam moom dëkk sàngam duñ ko woteel. Kon nag naka la fay defee nàngam, naka la fay defee nàngam? Waaw. Déggoo ngeen fii ku doon wax naan dañoo war a daaj ji autoroul. Loolu lu mot a moytu la. Wa bi wasli man qataaka, ku la dox da nga ko war a jox. Loolu mooy jikkoy ku jiite. Ku jiite da nga war a am jikko yu rafet, mooy di jéggale, di jëllale ba noppi. Ku la xañ nga mën koo jox, ku la dog yow yaa ko war a jox. Ba ca topp muy juróom-benneel ba mooy na nga bàyyi xel, na ngeen bàyyi xel yéen ñi falu li nga xam ne mooy intérêt réew mi. Fii suñ Bakki Bousso dafa wax ak ngalanu ba noppi wëlbatiku wax ak ay alliés yi ko fal, muy lu am solo. Ndax bari na jafe-jafe yuy am yoo xam ne ci alliés la yay doon. Ndax su fekkee ne yow xam nañ ne réew mi kenn mënta falu yow képp te àndoog ay alliés. léegi nga am alliés yu bari mu ñëw jàppale la, ba nga falu kenn ku nekk ñëw ne da nga may sédd. léegi bu ne la da nga may sédd nga ne ko danaa la jox ñaari ministère, kee nga jox ko benn ministère, kee nga jox. léegi kon day mel ne ki la jàppale da nga ko fayee poste bi nga ko jox. léegi poste bi nga ko jox kon moom politique bi mu def moo tax nga jox ko ko. moom it kon day wëlbati kañ def ministre mu xool gox ba mu doon politique ña ko doon jàppale mu tànn fa ay directeur fayee leen ko. directeur booba xool nit ñi moom it ña ko doon jàppale ca gox ba buy jël ca lay jël, buy recruter ca lay recruter. fi ne kuñ fi fal boo demee cabinet wala boo demee ministère am da nga fay fekk waa dëkkam ñoo fay fesdal. nga xam ne kon mbir mi dañ koo jàppe mbirum fay, mbirum lu ñuy séddoo. moo tax dénkaane bu am solo la suñ Bakki Bousso dénkaane ji. mu ne yéen ñi nga xam ne yéen a ko fal li ngeen may sante man yàlla mooy lan? mooy ala fashkuru li ya muntaxibihi bi an tuinuhu ala taamiri hada al xutri said. li ngeen koy dimbale ko ci luy développé réew mi, ci loolu ngeen koy dimbale. wala yutalibuhu ahadukum bi muwafaqatihi lahum ala ma yaxtassuuna bi manfaatihi bal bima fiihi manfaatuhum wa manfaatu xayrihim min jinsihim. kon yéen ñi nga xam ne yéen a ko tànn bu leen ñëw di sàkku ci moom loo xam ne seen njariñul bopp la. waaw ñun ñoo la faloon kon defal ñu nangam ak defal ñu nangam déedéet waaye ñoo la fal waaye kon defal ci réew mi nangam ak nangam defal loo xam ne njariñul réew mi lépp la jàpp naa ne su fekkoon ne ku falu say allié loolu lañ lay wax ne sàkkuwuñ ay ministère sàkkuwuñ ay direction sàkkuwuñ dara waaye dañoo bëgg rek yow nga doxal yoon doxal réew mi loolu kon nit ki bu dana féex waaye su fekkee ne kenn ku nekk dana ñëw man sama li may pesé nangam la kon benn ministère doyuma jox ma ñaari ministère ñaari directeur nangam nangam jox ma ay TCA jox ma ay nangam nangam ñu sedd la yow it nga dem ca ginnaaw sa base politique di leen seddal di leen sedd loolu mooy indi li ñuy wax clientélisme politique loolu nag réew mi fee gónnuñu ci bu yaakaare nañ ko defar du fot waaw moo tax ndénkaane bi am solo lool dégg nga moo tax mu ne loolu bu ngeen ko defee yéen ñi ko fal bu ngeen ko defee lim leen di jural mooy fa in faaltum nasartu ayyamakum wa xallattu majdakum loolu bu ngeen ko defee danaa fexe ba yéen ngeen am ndam danaa fexe ba yéen it ngeen yàgg fi lool ngeen yàgg fi lool kon ku ñu bëgg a yàgg na nga moytu allié yoo xam ne loolu nag allié yi lañ koy gën a wax sax si ndax yaa muntaxibihi la wax yéen ñi ko tànn yéen ñi ko fal waaw ba ca mujj ci yi nga xam ne mi ngi ci lim dénk ngalanu ca nga xam ne boo ci xool munta ñàkk ci doxalin wu jub ci am réew mooy nga sàmmonteeg ay compétence ay man-man bañ a sàmmonteeg kii dafa ànd ak man buñ la salee xoolal ñi am man-man nga far leen ñu liggéeyal la waaye nit ki man dekkoon na sama militant ràññiku na ci waaye amul benn compétence waaye téewul danaa ko jox ndomba tànk la nga ko jox moom day jàpp ne politique ko ah du ca liggéey dara loolu mooy indi yàq mooy indi suñu réew yi mënuñoo yam ci ministère yu yam suñu réew yi mënoon nañoo am fukki ministère ak juróom waaye fokk nga am fanweer ak juróom ndax ñi nga bëgg a neexal day bari kon bii nga xam ne moom la mujjee dafa am solo mooy bul xool ñi àndut ak yow nga wan leen ginnaaw doo leen jox dara doo leen fal dara ñi àndoon ak yow nuñ mën a mel nga jox leen ay ndombay tànk nga teg sa tànk ca lañ doon def mu ne ko wa'lamu annahu lam yakun zamanul maadi zamanan musliman illa bi raf'il muwafiqi fawqa qadri ne na ko jamono ji weesu woon li taxoon mu lëndam mooy ki ànd ak yow dang koy teg fu kawe darajaam wa bil ixdaai an ujarihi wa bujarihi nga teg sa tànk nga teg sa tànk ci ay ayibam yépp nga nëbbal ko ko man daal ki far ak yow moom day baax waaye wa bi isaai lmuxaalifi walaw taqallada min alfadaili ma sha ki nga xam ne wuute naag yow nag moom danga koy lor dang koy béccingal ak compétence yu mu mën a am melokaan yu mu mën a am ak ngëneel yu mu mën a yen a am kon loolu mooy ndénkaan yi nga xam ne ci tënk moom nekk ci biir bataaxel bi nga xam ne sëñ Mbakee dénkoon na ko ngalanu ju te muy bataaxel boo xam ne képp koo xam ne falu nga war nga ko bàyyi xel ndax boo ko jëfandik bu ko jëfee day jàpp naa ne mooy ëpp doole la la tubaab yi wax la la tubaab yi rëddal boo jaaree fii ci lii ci ngay ëpp ci lay ëppee njariñ te loolu nee na ci biir lettre bi bu ngeen ko defee sant ma man yàlla ci lii ma leen wax ngeen def ko bu boobaa ak dolliku rek ngeen cay jëlee moo tax mu ne fashkuru li wala takfurun fa anal munziru la in shakartum la azidannakum wala uxliful miaad te yàlla moo digge ne bu ngeen ma santee ma dolli leen ca niñ kon ni mu doon waxee mooy niñ war a sante yàlla ci saytu li ñu war a sant kon xam naa foofu la ñuy yamalee waxtaan wi ndax waxtu wi jot na te liñ ci mën a tënke rek jeexitali ko rek mooy kon diine moom moo war a guidé politique waxtu wu nekk maanaam guidé yo diine nitig diine moo war a wan politicien bi fan la war a jaar ndax suñ diine jàngal nañu lépp te it lettre la boo xam ne war nañ koy jàngale ci suñu université yi nga xam ne dañuy jàngale politique ndax bu am njariñ la kon ñu ngi jégglu ñëpp di balu ak ñëpp di ñaan yàlla nag réew mi yàlla fi yàlla teg ci gën ci réew mi te yàlla def ci jàmm ba li nga xam ne moom lañ bëgg mooy réew mi jëm kanam nit ñi dund ci jàmm mën a jaamu yàlla mën a tabax réew mi yàlla nañ ko yàlla defal ñaanal suñu Mohamed Moustapha mu yàgg fi lool te yàgg yàlla yokk wér wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جلجل دكتور سيدي سامي بسو نيجي سانت بو باخ باخ في وقت عدو عم صلوي أكدي ليرال بي كاكن علم في إني دوين سك سك أبند ثلاث وقت عني دم فين نتي دمين دعنا كرك نا وقت عدو وقت ويخدنا لتي أبون صلو لبرك موي ثلاث وقت عن ويك ليرال ليتر بي contexte biñ ko bindon ak taxon mu bind ko ak ci méthode biñ ko bindé lol lepp ñew na ci ñew itam ci biir lettre bi di na ci biir contenu bi muhtawa bi wax li señ Mbacké Bisso tambalé lettre bi may woné gis ci sul islam ci walu nguur woné mom yalla mo koy joxé ko falu yalla mo la fal moy fal ko ko sop lol ci tambalé bi way woné melokan yi nga xamni tam ki ñi fal warna ko amé te lepp di delu ci diina rek nek ab julit war nek ko xamne ko woor lay doon ak yeneen nitay top ko xamne itam ku ñepp d'accord lay doon yakarna ñew na itam ci li nga xamne mo composé lettre bi yépp li di jëm ci mam cheikh anta li nga xamne amna ci solo lol ndax da naka motax du gën lettre bi ak li di jëm ci ngalal ni diouf mi nga xamne bo mom lañu tanon mu téwal sénégal ca parlement du parlement français waye erina itam mi ëpp solo ci tesla yi nga xamne yoon wu baax ak saytu ak doxalin bu baax mën tay ñak mu sokkaliku ci mu tuddu ci idée ëpp solo rek muy responsabilité waye li ñu tuddé safafiya muy transparence tuddu ci itam musawat muy yamo tuddu ci participer yi nga xamne population war nañ koy participer ci doxalinu nguur gi ak di woté am sañ sañ bu baax baax ci li ñu doxal ñent yoy benn bi leral nako waye mu ñu ci biir lettre bi tam nak genn ko ci nak re ndax da su yépp ci doon nako yi yépp la nak benn bi ci nek wax na ci dañ jappon ne lu jamono en la rek ay baat lu yu xew legi yo xamne dañ koy deg ci organisation yek motay yi nga xamne ñoy saytu aduna lene leg jamono yi tay ji waye nak re suñu mag ni di lepp da lañ ci wax da lañ ci addu ci waxtu wo xamne telon na lool mu melne kon delu wat ci bind yu mel ni ak gestu yi ak njangale yi nga xamne mom la suñu mag di bayyi ngir di ci tabax suñu rew ci walu yep lolu moy li gëna yalla te di ñu ñu sax ci tambali bi kon serigne sam ñu ngi delu di la sant bu baaxa baax te di la gërem ci leral bi ak yaatal bi delu di sant mbokk yi nga xamne ñu doon top ak fuñu mëna nek ak ñi nga xamne ñoko doon jall ci media bi tambale ko ci MKTV ak mbolam yeneen site yi ci def yépp rawatina Assamadia TV mi nga xam ne moom da koy def direct ak waa Lamb Fall ak yeneen ñuy fàttali ne tomb bi nga xam ne moom la ñu war a waxtaane suba xëyam laaj ak tont lay doon kiñ ciy dalal di Serigne Cheikh Mame Mbacké Abdoul Wodoot ñi nga xam ne itam ñoo yor seen i laaj bëgg ko leen ci gàggante mën nañ ko jaarle ci 78 689 28 28 وفي ختام الجلسة نذكر إخوتنا الكرام من مصر ونرحب بكم في مسجدكم هذه في هذه البقعة المباركة مرحبا بكم أهلا وسهلا ونشكركم جزيل الشكر يا عبد القادر إذن كنا بن لي دل رك بنيان يا الله مو ñuko sin tax waxati bu jëndal gëre mu def jamm ci rew mi ak nataange ak yokute te ki gën ci rew mi yalla tek ko ci rew mi wa akhlu dawana alhamdulillahi rabbil alamin.